Miten Oulu sopeutuu rikosromaanin tapahtumakaupungiksi tai näyttämöksi?
Tämähän sopeutuu.
Sopeutuu.
Tämä sopeutuu.
Oikeastaan niin kuin hyvinkin.
Hyvinhän tämä soveltuu. Tämä on loistava tämmöinen, keskustaltaan pieni, mutta alueeltaan laaja ja kaiken kaikkiaan 200 000 asukasta.
Yle Radio Suomi.
Jälleen kerran. Tapaamme ja taas kerran.
Tapaamme taas kerran.
Tässä pöydän äänessä.
You got to stop meeting like this.
No Ari, hei, nyt 12 kirja lähtee nyt tällä viikolla julkaistaan. Mimmosta tuo on olla kirjailijan nimenomaan dekkarityylissä?
Niin, itse asiassa taitaa olla 16 kirja.
Niin, mutta Hagmania.
12 Hagman-romaania. Mikä se oli se kysymys?
Millaista on olla dekkarikirjailija?
Ei, ihan mukavaa. Tämähän on melkein ammatti, kun minun ulkonäöllä ei voinut alkaa filmitäheksi ja koulutuksella ei elokuvaohjaajaksi. Tämä on se maailman kolmanneksi paras ammatti. Mukavinta hommaa, mitä voi tehdä housut jalassa.
No miten miten susta tuli dekkarikirjailija?
Mä nuorena tykkäsin lukea rikosromaania. Itse asiassa mulla taas koulussa olla pulpetissa enempi rikosromaania, kun siellä takana tietenkin istuin, niin kuin koulukirjoja. Ja sitten jotenkin sitten, kun mä tiesin jo 11-vuotiaita, että minusta tulee isona kirjailija, mutta miksi päädyin sitten kirjoittaa rikosromaneja on se, että niissä on selkeä tarina. Niissä on tämmöinen kreikkalaisen draaman kaario alku, keskikohta ja loppu, ja se alussa luodaan se jännite, jonka pitää kantaa sen tarinan loppuun asti. Ja mä koen itseni tarinan kertojaksi, niin kuin ennen vanhaa oli nuotiotulilla aina se yksi kaveri, joka kertoi tarinoita, kun tultiin vetämästä verkkoja sieltä tai metästysreissulta tai keihästämästä venäläisiä iivanoita. Niin sitten yksi oli se tarinan kertoja. Mä koin olevani se tarinan kertoja. Mun kirjoissa nyt ei sinänsä, vaikka niissä noin, mä haluan aina, että niissä on pääosassa jännitystoiminta ja huumori. Ne on semmoinen tripodi, niin kuin kolmijalka, joka varassa se tarina seisoo. Jos yksikin niistä jaloista uupuu, se kaatuu se niin kuin kolmijalkasta pöydästä, jos otetaan yksi jalka katkaista, niin ei se pysy pystyssä. Mutta tokihan pitää, mä otan myös kantaa jonkin verran yhteiskunnallisiin asioihin, mutta mieluumisilla dialogissa ja vähän rivien välissä, että dekkari ei saa olla mikään julistamisen tai saarnaamisen foorumi. Mutta ilman, jos ei ole mitään asiaa, jos ei halua sanoa yhtään mitään, niin tai laittaa ihmisiä ajattelemaan, niin ei sitä jaksa vuotta istua sen koneen ääressä ihan pelkästään semmoisen ihmisten viihdyttämisen tai naurattamisen vuoksi.
No miten tuo on muuttunut, tuo niin kuin ylipäätään tämä koko rikosromaani genre tämän koko sun uran aikana?
No onhan se muuttunut, niin kuin on täälläkin studiossa tuossa tauon aikana juteltiin, niin onhan tämä rikosromaani genre, ne on dekkarit, ne on raaistunut hirveästi. Ja varsinkin nämä, no sekä ehkä se lähti näistä niin sanotusta pohjoismaisista hyvinkin yhteiskunnallisesti suuntautuneista dekkareista liikkeelle, ja se on levinnyt sitten ympäri maailmaa, varsinkin USA:han, mutta minä itse olen pyrkinyt aina siihen, että minun näissä romaaneissa, rikosromaaneissa, jos nyt puhutaan, niin ne ruumit löydetään eikä niitä tehdä.
Okei. Okay.
Että niitä voi lukea myöskin hieman herkempi, hermoisemmat henkilöt. Ja toinen muutos on tietenkin tapahtunut, että nämä dekkareiden pituudet on kasvanut aivan hirveästi. Että jos vielä 90-luvulla tai 80-90-luvulla ne oli semmoisia 200-300 sivuisia, niin kyllä se nyt on 350 sivuinen on lyhyt. Että ne alkaa olla, varsinkin nuo pohjoismaiset ja amerikkalaisetkin, niin ne on semmoisia 500-700 sivuisia. Että ne on tommosia, alkaa olla tämmöisiä sinuhin egyptiläisen luokkaa se.
Mistä se johtuu, että näin on tullut näin paljon tuota pituutta lisää?
Sitäpä mä en tiedä, mistä se johtuu. Mulle yksi tämmöinen kova dekkarilukija sanoi, että jos hänen pitää valita, on kirjakaupassa. Kaksi tunnettua kirjailijoista, joiden teoksista hän on tykännyt, ja toisessa on 300 sivua ja toisessa 500 sivua. Hän valitsee sen 500 sivuisen, koska samalla rahalla saa enemmän lukemista.
Tällä viikolla uusi Jesse Hackman-romaani lähtee julkaistaan Väärintekijät. Mitä tämän Hackman-romaanin perusteella voi odottaa?
Mitä voidaan odottaa? Joo. Tiukkoja tilanteita, raakaa seksiä ja tarpeetonta väkivaltaa.
Siihen voi tiivistää.
Kova, niin sanottu kovaksi keitetty tai hardboiled dekkari on kyseessä, eli tällä yksityisetsivä Jesse Hackmanin tutkimukset jatkuvat.
Millainen prosessi tämä uuden kirjan tekeminen oli?
Ainakin se oli pitkä prosessi, 1,5 vuotta ja vielä muutama viikko päälle siihen, että ylivoimaisesti pisin aika, jonka olen koskaan uhrannut romaanin kirjoittamiseen. Ja sivuja on nyt painettuna näyttää olevan hiukan yli 500, että tuommoinen melkoinen perheraamattu, mitä tuli.
No mitenkö tuommoinen noin pitkä aika meni, niin oliko tämä sitten vaikea tarttua tähän nyt vielä 13 kerran?
Niin tämä oli nyt 12
aikaa. 12?
12 aikaa, eli tusina täyteen. Ja kyllä se on jotenkin tuntuu, että se on kerta kerralta vaikeampaa, koska aina vaan haluaisi kirjoittaa paremman kuin se edellinen. Mm. Että mä en halua, tietenkään eikä kukaan muukaan kirjailija halua kokea sitä tilannetta, että oot tuolla maitokaupassa, baarissahan me ei käy.
Ei missään nimessä.
Niin että siellä tulee joku fani taputtamaan olalle, että no mä oon tykännyt kovasti sun kirjoista, mutta ei tää kuule, tää uusi, tää ei oikein napannut.
Ari, mitä sä oikein touhuat
näitä? Miten sulla noin karkas kameli käsistä? Tämä on ihan skate.
Onko sinne sellainen paine sitten, kun lähtee dekkaria tekemään? Sille kuitenkin löytyy aika iso tämmöinen kohdeyleisö.
On, kyllä mulla ainakin on paine. Totta kai, ja sitten mä haluan, että se on, eniten mä en halua, että se miellyttää mua itseä se lopputulos. Mm. Mä en anna itselleni anteeksi, jos se on huono, joko tekstuaalisesti tai tarinaltaan tai henkilöhahmoiltaan. Ja kyllä se joka kerta, kun sitä alkaa kirjoittaa ja tietää, että yleensä se prosessi kestää noin 8-9 kuukautta. Se tuntuu, että seisot semmoisen valtavan jyrkkäreunaisen vuoren siellä juurella ja tiedät, että tuon vuoren yli minun on kiivettävä, mutta että kauhea urakka edessä ja se näyttää mitä tummalta isolta möykyltä. Kyllä se sitten jossakin vaiheessa, kun sitä alkaa se loppuhelmi, että sitä on päässyt niin kuin se jo sen vuoren harjanteen yli, niin sitten se alkaa helpottaa se laskut sinne toiselle puolelle. Mutta siinä taas tulee tietenkin, että kun on 400 sivua takana ja on paljon tapahtunut, tehty ja sanottu ja on paljon henkilöitä, niin siinä lopussa taas pitää se logiikka säilyttää, että miettiä koko ajan, että mitä on tehty ettei, ja sanottu, että ei kahta kertaa toista, mutta toisaalta mitään tärkeää ei saa jättää poiskaan.
Me ollaan Pasin kanssa mietittiin täällä jo aikaisemmin, että suomalainen dekkari, suomalainen rikosromaani, miten se alkaa? Ja varsinkin nyt, kun meillä on tämmöinen vielä Oulu keskittyvä, niin mistä kaikki lähtee liikkeelle?
Mä en muiden puolesta osaa puhua, mutta omaani rikosromaani, että mä oon aina aloittanut samalla tavalla, että mä ensin valitsen ne rikokset, mitä siinä käsitellään, ja yleensä otan niin kuin useamman rikoksen. Mm. Monet niistä on vielä tapahtunut oikeassa elämässä. Ei välttämättä Oulussa, mutta Kuopiossa tai Tukholmassa tai vaikkapa Göteborgissa. Siirrän ne tänne Ouluun. Niillä ne pitää olla vähän semmoisia isompia, merkittävämpiä rikoksia. Että jos Reiska lyö parasta kaveria arskaa turpaan tuossa kinonkopin jonossa ja pyytää aamulla anteeksi, niin se ei riitä ihan tuollaiseen pitkän romaanin aiheeksi.
Siitä olisi lähden novelli, jos ei.
Niin, siitä voisi tehdä semmoinen sivumittaisen novelli. Joo, sitten kun ne rikokset on valittu, niin sitten mä teen henkilögallerian. Ja ihan siis niin kuin Jukka Jalonen valitsisi jääkiekkomaajoukkuetta, että fläppitaululle, että mitä henkilöitä siinä esiintyy siinä romaanissa ja mitkä heidän roolinsa siinä on. Sitten ulkonäöt, pituudet, hiusten värit, taustat, mitä puhuvatko ne Oulun murretta vai yleiskieltä vai stadinslangia vai Petre Talande svenska folket.
Ja vist.
Ja näistä teen henkilögallerian, jonka jälkeen minä en ala kirjoittaa vieläkään, vaan mä suunnittelen sen tarinan juoni lukuluvulta. Mm. Miten se tarina etenee. Et jos on 20 lukua, niin mä 20 tämmöistä lukua kirjoitan muutamilla virkkeillä siitä, että mitä siinä tulee tapahtumaan.
Muuttuuko se sinne matka-aikana?
Muuttuu. Ja sitten kun tosiaan, kun mä oon suunnitellut sen tarinan, mä printtaan sen ja lyö sen tietokoneen viereen. Ja enkä vieläkään ala kirjoittaa. Sen jälkeen mä hankin hirveästi taustatietoja. Ja sitä on tuo netti ihan aivan mahtavaa googlata sieltä. Tai sitten käydä eri paikoissa. Kirjailijan on päässyt käymään aika jännissä paikoissa, mihin en muuten olisi päässyt.
Mitä voisi tuosta esille tuommoisia?
Mitä?
Mitä nämä voisit tuosta tuommoisia nostaa esille?
No mä oon päässyt esimerkiksi tuonne kuulupoliiseilta semmoisia juttuja, jotka ei varmasti ihan kaikki ihmiset ei niitä kuule. Samoin rajavartiosto ja puolustusvoimien väeltä. Ja en viitti nimiä tietenkään sanoa, että ihmiset ei saa lopputilejä, mutta on kuullut esimerkiksi näistä tarinoita näistä meidän tutkaverkoista ja muista, miten ne toimii. Mutta kysyit siitä, että muuttuuko se tarina. Kyllä se muuttuu, kun keksii luvussa 11 paremman idea.
Joo.
Jonka jälkeen onneksi meillä on Word, Windows Word, niin sitten voi mennä hieman muuttamaan sitä tarinaa sinne alkuun, että se on taas looginen sen uuden juonenkäänteen kanssa.
Miten sä maltat, kun sulle tulee se idea esimerkiksi, että mihin se tarina voisi mennä? Ja sä kuitenkin aina annat sen vielä aina vähän aikaa odottaa. Miten sä maltat niin kun pitää itse erossa siitä, että et lähekkään kirjoittaisit saman tien? Et maltat hakea taustat, maltat tutustua hahmoihin.
Joo, silloin kun kauan sitten välirauhan aikaan kirjoitin ensimmäistä rikosomania, niin silloin ei oikein olisi malttanut millään hakea mitä taustatietoja, kun oli niin kiire päästä kirjoittamaan. Mm-hmm. Se oli niin ihkua. Mutta kyllä nykyään täytyy sanoa, että nimenomaan se taustatietojen hankkiminen, että se on ihan mukavinta tässä touhussa. Ja siihen vaan tahtoo uppoutua, kun aina jonkun tiedon poimit netistä, niin sitten se johtaa toiseen, kun siinä on se linkki sille. Ja sitten huomaat, että olet yön ollut siellä. Ja ai niin, mun piti vaan sekata se yksi asia. Mun piti vaan sekata se Clint Eastwoodin syntymävuosi.
Se Hakman on seikkailenut tosiaan 12 kertaa. Millainen suhde sulla on Hakmaniin?
Joo, viharakkaussuhde.
Miksi?
On totta kai, mä kirjoitan sellaisia kirjoja, kun minä itse haluaisin lukea.
Joo.
Ja tästä oli kerran yhdessä Helsingin kirjamessujen paneelissa, oli minä ja Reijo Mäki ja Jarkko Sipilä. Ja siinä sitten jokainen vastailtiin kysymyksiin ja sitten loppujen lopuksi totesimme, että kaikki me haluaisimme kirjoittaa semmoisia tekkareita, kun mitä me itse haluaisimme lukea, mutta totta kai minun pitää tykätä siitä, mitä teen, koska ei sitä jaksas virkamiesmaisesti aamu 9:00 iltapäivän 4:00 asti istua sen kirjoituskoneen tai tietokoneen ääressä, josta tohusta ei tykkää. Se loppujen lopuksi tämä Jesse Hakman -niminen oululaisetsivän, se niin kuin on elättänyt minut jo monta vuotta, niin tuo leivän pöytään.
Sen kanssa niin kuin pääsee vähän sujuutkin. Miten sä, kun sä lähdet kirjoittamaan Hakmanin tarinaa eteenpäin, onko sä miettinyt koskaan, että haluaisit niin viestiä tiettyyn suuntaan esimerkiksi hahmona, tämmöisen niin kuin vaikka onnellisuuden pariin tai sitten niin kuin toiseen suuntaan?
No joo, kyllähän tässä Hakmahan oli aluksi ihan eka romaanissa Viidakkojuoksu, joka julkaistiin 2004, hän siinä asuu vielä ihan aikaa kirjassa tuolla New Yorkissa ja sitten dramaattisten vaiheiden jälkeen joutui eroamaan silloista avovaimosta ja muuttamaan tänne Ouluun. Mutta kyllähän nythän on taas kaikkien rietasteluja ja toilailujen jälkeen niin parisuhteessa tässä useammassakin uudessa romaanissa. Että kyllähän sitä haluaa sitä hahmoa kehittää sekä näin kirjalta että myös aina romaanin sisällä. Mutta se taas, sitä ei saa liikaa mennä sorkkimaan sitä, koska ihmiset ostaa Hakman -dekkarin, ne olettavat ja haluavat löytää sieltä sen Hakmanin, johon ne ovat tykästyneet ja myös ne tarinan kertomisen tyyli, että ei sitä liikaa passaa mennä sorkkimaan.
Yle Radio Suomi. Miten sua niin kohdellaan sitten kirjailijana tässä vaiheessa? Tuleeko sulla ihmiset kysymään esimerkiksi, että siinä kirjassa 6 Hakman kävi käymässä kaupassa ja osti semmoista maitoa, vaikka hän normaalistosta ja tuoltakin tuommoista. Tuleeko semmoisia spesifiä kysymyksiä?
Joo, tuleehan niitä spesifiä kysymyksiä, että miksi näin ja miksi se ajaa semmoisella autolla ja mikä takia se asuu siinä talossa. ja jossakinhan se on asuttava ja jollakin autolla ajettava. Ja, mutta semmoinen, että jos siinä tulee tämmöisiä asiavirheitä, kaikki asiat, detaljit on oikein, niin kuin ne mun mielestä pitää myös dekkarissa olla, niin mutta jos tulee pienikin virhe, niin siitä kyllä huomautetaan, että just jos kirjoitetaan, että Jesse Hagman heitti autossa taka-ajotilanteessa isomman pykälän silmään, niin kyllä siitä tulee sitten sieltä Kotkasta tai Karhulasta tai Ypäjältä soittaa tai lähettää sähköpostia joku kaveri, että juu, ei sitä, sitä mallia. Sitä Audi-mallia ei ole tehty ikinä muuten kuin automaattilaatikolla, että pidäpä huoli.
Pidetään faktat faktoina.
Niin, pidetäänpä, yritetäänpä nyt siellä Oulussa pitää ne faktat faktoina. Mutta kyllähän sitä palautetta tulee ja aina kun uusi, tämä mun julkisuus kestää aina noin viikon vuodessa. Mutta ja paras kiitos minulle on ei suinkaan joku lehden arvostelijan kehu tai haukku, mutta paras kiitos on se, kun ihminen tulee aamulla jossakin tosiaan maitokaupan jonossa sanomaan, että silmät ristissä, että nyt se on, nyt saa tarjota mulle kahvit, että koska sun takia mä oon valvonut viime yö, että mä en malttanut jättää keskestään sun kirjaan. Että jos ihminen lukee tuollaisen 400-500 sivuisen romaani yhdessä yössä, niin ei se ihan huono voi olla, jos tämä ei malta jättää kesken.
Millainen noin tunne siinä tulee kirjailijalle, kun joku tavallaan se sun hengen tuote saa jollekin aikaan tommosia tunteita?
Se on se syy, miksi minä kirjoitan näitä kirjoja, koska mä muistan, kun itse mä nautin jostakin hyvästä romaanista, varsinkin silloin lukioiässä ja 20-30-vuotiaana ja myöhemminkin, niin mä nyt kun mä kirjoitan niin, ja katso esimerkiksi lainaustilastoja, mä näen, että silloin nyt tänä vuonnakin on lainattu vaikka 20 tai 30 000 kirjaa ja ostettukin jonkin verran, niin mulle tuottaa suunnatonta tyydytystä, kun mä tiedän, kun mä kotona on illalla, että tälläkin hetkellä tosiaan siellä Kotkassa tai Ypäjällä joku lukee tätä mun kirjaa ja saattaa jopa ääneen nauraa mun jollekin vitsille, jonka mä oon laittanut siihen kirjaan, että tavallaan tämä on semmoista takaisin antamista, kun mä oon itse saanut nauttia niin monista hyvistä kirjoista, niin nyt mä haluan, että muut saa nauttia näistä mun kirjoista ja toivon mukaan niistä nauttiikin.
Pakko kysyä tähän loppuun vielä, että miten Oulu sopeutuu rikosromaanin tapahtumakaupungiksi tai näyttämöksi?
Tämähän sopeutuu. Tämä sopeutuu.
Oikeastaan hyvinkin.
Hyvinhän tämä soveltuu. Tämä on loistava tämmöinen keskustaltaan pieni, mutta alueeltaan laaja ja kaiken kaikkiaan 200 000 asukasta. Ja siinä mielessä vähän hyvä huono esimerkki, että Oulussa on aika paljon tapahtunut ikäviä tekoja, rikoksia, joita tässä hieman sivutaan tässä uudessa Väärintekijät-romaanissakin.
Radio Suomi.